Străinul din Galileea.
Bun regăsit, dragi prieteni, dragi iubitori ai Sfintei Scripturi, aici la Taine din Scripturi, pentru că în ocazia aceasta, ca de fiecare dată, ne propunem să aflăm ce dorește Dumnezeu să ne transmită, care este gândul pe care El îl are pentru fiecare dintre noi. Ca de fiecare dată, sunt încântat să vă pot saluta și pe aceia care ne ascultați pe Radio Vocea Speranței, dar și pe aceia care ne urmăriți pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră, și vă îndemn și în ocazia aceasta, dacă nu aveți Biblia acasă, dacă nu o studiați, să ne spuneți lucrul acesta și vă vom ajuta, pe de o parte, să o înțelegeți mai bine, pe de alta vă putem și trimite, dacă cumva vă doriți să o aveți în biblioteca dumneavoastră, să o puteți apropia de gândul și de direcția pe care o doriți să o aveți în viață. Așadar, 0751 400 300 vă stă la dispoziție, cereți-ne Sfânta Scriptură și cu siguranță vă vom trimite. Vă mulțumim tare mult acelora dintre dumneavoastră cu care interacționați, care ne spuneți opinia față de ceea ce facem noi aici la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței, pentru că ne dorim să fim cât mai aproape de sufletul dumneavoastră, să vă împlinim nevoile și mai ales să-L facem mândru pe Tatăl nostru din ceruri de faptul că ne-a chemat să facem parte din echipa Lui, să răspândim mesajul Evangheliei până la marginile pământului. O mândrie de aceea sfântă, smerită, pentru că nu este despre noi, ci este despre Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. În ocazia aceasta, am ca invitat pe pastorul Ionuț Feier, pe care îl salut cu bucurie, fiind pentru prima dată la Taine din Scripturi.
Da, mulțumesc de invitație, vă salut pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră.
Pentru a economisi timpul acestei emisiuni, care se duce foarte, foarte repede, am să vă rog deja să intrăm în dezbatere, în prima parte a ei, prin întrebarea ta. Am primit din partea lui Bogdan Popescu pe WhatsApp la 0751 400 300, numărul pe care vă rog să-l folosiți și dumneavoastră, să-l salvați în agendă, să ne scrieți mesajele dumneavoastră, întrebările, dilemele pe care le aveți. Așadar, domnul Bogdan Popescu ne întreabă cum știu dacă rugăciunea mea este ascultată de Dumnezeu.
Da, rugăciunea este mijlocul nostru de comunicare între noi și Dumnezeu. De fapt, nu aș vedea o formă de exprimare mai puternică decât aceea a rugăciunii. Ce înseamnă să te rogi? Păi să vorbești cu Dumnezeu, să vorbești de fapt cu Tata. Ce poate fi mai frumos decât
de
lucrul acesta? Da. Dar să știi că El te ascultă. Aici există o situație foarte clară, și anume, Dumnezeu știe tot ceea ce noi facem, tot ceea ce noi vorbim și chiar ceea ce gândim. Cu atât mai mult o rugăciune pe care noi o înălțăm spre El. Acum, mai departe de asta, se naște o altă întrebare. Dumnezeu îmi aude rugăciunea, dar oare îmi răspunde rugăciunii? Are trei tipuri de a răspunde Dumnezeu. A spune da, a spune nu, pentru că și nu este un răspuns, și mai este al treilea mod de a răspunde. Da, însă nu acum. Mă gândesc la experiența lui C.S. Lewis, un teolog. Și omul acesta spunea următorul lucru: îi mulțumesc lui Dumnezeu, într-o carte autobiografică a lui, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a răspuns la toate rugăciunile pe care eu le-am înălțat, așa cum aș fi crezut eu când le-am înălțat. Da?
Așadar, răspunsurile lui Dumnezeu nu sunt întotdeauna conforme cu așteptările pe care noi le avem.
Nu sunt totdeauna așa cum noi ne așteptăm, dar sunt sigur că dacă am cunoaște sfârșitul lucrurilor încă de la început, așa cum Dumnezeu le știe, am fi întru totul de acord cu răspunsul pe care îl primim de la Dumnezeu.
Spuneați mai devreme despre faptul că Dumnezeu oricum știe ce facem, știe gândurile noastre. De ce ar mai fi nevoie să ne rugăm, dacă Dumnezeu deja cunoaște toate elementele acestea despre noi?
La un moment dat, Domnul Iisus iese din Ierihon și se întâlnește cu orbul Bartimeu. Și orbul Bartimeu strigă spre el și Domnul Iisus se învârte și spune: omule, spune-mi ce vrei. Și omul acesta spune: rabune, că învățătorule, vreau să văd. Nu știa Domnul Iisus ce-și dorea omul acesta. Dar sunt două lucruri care sunt importante atunci când ne rugăm lui Dumnezeu. Unu, Doamne, eu oare știu ce-mi doresc? Când mă pun pe genunchi și mă rog lui Dumnezeu, inclusiv eu trebuie să-mi dau seama de lucrurile pe care mi le doresc. Și al doilea lucru, am curaj să le spun. Am curaj să le spun în gura mare uneori să le audă alții, pentru că rugăciunea este și rugăciune publică. Am curaj să le spun acolo în odăița mea când intru și mă rog lui Dumnezeu. Avem și noi nevoie să-i spunem lui Dumnezeu de lucrurile acestea. Nu știe oare copilul meu ceea ce își dorește? Știe bine. Eu știu ce-și dorește. De multe ori știu ce-și dorește și cu toate acestea am bucuria de a-l asculta când îmi spune ceea ce-și dorește. E bucuria unui dialog între tată și fiu.
Mulțumesc tare mult. 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm întrebările dumneavoastră. În edițiile viitoare vom reveni la acestea pentru a răspunde dilemelor pe care le lansați către noi. Pentru momentul următor al introducerii temei pe care o vom dezbate în ocazia de față, în cadrul rubricii Argument, îi vom asculta pe colegii de la Hope Discovery.
Se spune că cele mai mari adevăruri se transmit prin povești, prin ilustrații. Iisus însuși și-a transmis cele mai importante învățături prin parabole, povești care încapsulează adevărul, chiar dacă întâmplarea povestită este reală sau nu. Chinezul Chen s-a întors în sat. Lipsise 3 ani de acasă. Recrutat pentru frontul din Coreea, a fost luat prizonier în 1951, după bătălia de la Jianping. În timpul prizonieratului, Chen a cunoscut o altfel de lume, iar acum stârnise indignare prin noua lui filozofie de viață. Creștin? E religia imperialiștilor? Într-o zi, mai mulți dintre fruntașii și bătrânii satului l-au prins la colț, hotărâți să rezolve criza. Spune-ne, deslușit, ce ai tu cu Hristos acesta? Cu ce e mai bun decât Dumnezeii părinților noștri care ne-au crescut și ne-au dat viață? Atunci Chen le-a dat o pildă. Un om mergea gânditor pe câmp. Pe când admira zborul unui vultur, a căzut din neatenție într-o groapă adâncă. A încercat din toate puterile să iasă, dar degeaba. Pământul jilav îi zădărnicea orice strădanie. Disperat, omul a început să strige, ajutor! Și iată că cineva s-a apropiat de groapă. După chip l-a recunoscut. Era Mahomet. S-a uitat la el cu mânie și i-a zis, așa meriți, plătește pentru neatenția ta. Și s-a dus mai departe. Pe la ora prânzului a apărut o altă umbră pe fundul gropii. Ridicându-și privirea, l-a recunoscut pe Confucius, privindu-l cu compătimire. Vezi, ar fi trebuit să ții seama de învățăturile mele. A clătinat din cap și a plecat mai departe. După amiază, umbra unui alt trecător se profilă pe peretele gropii. Era Buddha. I-a zâmbit și i-a zis, când o să ieși de aici, vino să te învăț calea fericirii. Și a plecat și el. Încet se lăsa noaptea spre disperarea omului. Pe când stătea cu capul în mâini, auzi o voce. Vrei să ieși din groapă? Omul a sărit în sus și a privit silueta acelui necunoscut. Nu-l recunoștea. Da, vreau, a strigat el din rărunchi. Străinul a coborât în groapă și i-a zis. Urcă-te pe umerii mei. Cu picioarele și cu mâinile pline de noroi, omul s-a cățărat pe el și a ieșit. Apoi a ieșit și necunoscutul și tăcut a dat să continue drumul mai departe. Stai, cine ești? Sunt Iisus. Lasă-mă să vin cu tine, a zis omul. Aceasta e povestea mea, spuse Chen celor ce l-ascultau. Bătrânii au rămas pe loc, căzuți pe gânduri. Apoi unul câte unul a plecat cugetând la povestea lui Chen.
Am revenit în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Împreună cu mine este pastorul Ionuț Feier. Am urmărit o rubrică realizată de colegii de la Hope Discovery. Dacă doriți să o urmăriți pe toată, vă invit să o căutați pe canalul de YouTube Hope Discovery. Ce face creștinismul unic printre religii? Ce face creștinismul unic printre religii, domnule pastor?
Uitați, una dintre lucrurile care reușesc să facă din creștinism să fie unic este ideea că nu trebuie să faci ceva ca să meriți mântuirea. Trebuie să o primești ca un dar din partea lui Dumnezeu. Religiile, în marea lor majoritate, îți cer să contribui cu ceva, să te apuci să sacrifici inițial ca să îmbunezi un Dumnezeu care mai apoi va fi sau nu bun cu tine. Da? Poate că cel puțin va fi distant și nu îți va face rău. Pe când aici îl văd pe un Dumnezeu care el face primul pas. Da? Pe când erați voi încă păcătoși, spune un text din Scriptură, Dumnezeu ne caută, ne caută.
Dar de ce pierde totuși teren creștinismul dacă lucrurile stau așa? În care omul are beneficii în privința unei vieți mai bune.
Deci toate binecuvântările pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu de-a lungul vieții, nu doar noi ca și popor, ne-au făcut să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Din păcate, omul la ananghi, omul la greutate, s-a apropiat mult mai ușor de Dumnezeu. Cu cât societatea a devenit mai seculară și mai plină de sine, s-a descoperit o îndepărtare de către Dumnezeu. De-a lungul istoriei, marile popoare care au pierit, imperiile mari, au avut două mari direcții care le-au condus spre acest moment în care ele au pierit, și anume îndepărtarea de ceea ce înseamnă religiozitate și ocuparea lor cu o bunăstare ieșită din comun în care m-am interesat doar de propriul meu interes și să meargă mie.
Dar până la urmă Scriptura vorbește, dacă ar fi să ne referim la creștinism propriu-zis, vorbește despre binecuvântările pe care le primim dacă îl ascultăm pe Dumnezeu, nu-i așa?
Avem atât de multe exemple pe paginile Sfintelor Scripturi, mă gândesc la Avram, mă gândesc la Iov, la oameni care au avut din plin bogății. Da? Dar oamenii aceștia au rămas lângă Dumnezeu. Bogăția nu este un lucru rău în sine, ba din contră, bogăția este de multe ori un instrument prin care poți de asemenea să slujești lui Dumnezeu și să-i ajuți pe alții. Pe de altă parte însă, în momentul în care ajungi să te încrezi în bogăția aceasta, care este drumul, iată atât de mulți oameni care se îndepărtează de Dumnezeu odată ce au impresia că au pe pământul acesta tot ceea ce le trebuie.
Vă îndrept atenția spre Sfânta Scriptură, pentru că până la urmă noi suntem creștini și îl urmăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, care el însuși a citat din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament pe vremea aceea. Noi avem și privilegiul de a ține în mână și Noul Testament. Pentru a înțelege mai bine unicitatea creștinismului și de ce cum am ales noi să fim creștini până la urmă. Citesc Efeseni, capitolul 2, versetul 8. Apostolul Pavel spune așa, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Cum schimbă versetul acesta perspectiva asupra relației omului cu Dumnezeu în comparație cu alte religii?
În comparație cu alte religii, aș îndrăzni să merg inclusiv în comparație cu un creștinism care nu are nimic de a face cu Scriptura, pentru că, din păcate, mai există și un mod de a te comporta în felul acesta. De ce merg în ideea aceasta? Exact textul pe care dumneavoastră l-ați citit este un text care a schimbat viața unui om, și anume viața lui Martin Luther. Ce s-a întâmplat? Omul acesta citește Sfânta Scriptură și în timp ce o citea, în timp ce vrea să se apropie de Dumnezeu, creștin fiind, omul acesta se autoflagela, omul acesta nu găsea nicio plăcere în credință, dar dorea să-L îmbuneze pe Dumnezeu. Odată citind textul acesta, este mărturisirea lui care spune: am simțit că sunt cu un picior în paradis. În momentul în care el citește textul acesta, cum i-a schimbat viața? A știut faptul că a primit harul ca o favoare nemeritată. Iar după ce primești harul, urmează credința, da? Mâna mea întinsă spre Dumnezeu, care îmi oferă acest har.
Atunci când vorbim despre relația cu Dumnezeu și despre darul acesta, înțeleg că Dumnezeu este empatic, am putea spune, adică simte împreună cu noi și ne oferă perspectiva unei speranțe, spre deosebire de alte religii în care lucrurile ar sta diferit din punctul acesta de vedere.
Da, îl descoperi pe Dumnezeu, acela care își dorește binele copilului său. Îl descoperi pe Dumnezeu ca fiind persoana care face primul pas. Da? Nu sunt eu credinciosul care vreau să mă apropiu de un Dumnezeu, ci Dumnezeu care în dragostea lui mare sacrifică pentru mine, oferă și iar după aceea mai face și dorința aceea mare pe care o are un tată să-și ia în brațe copilul. Ce să vrei mai mult de atât?
Este gata să-și dea chiar, adică să accepte dorința copilului de a se sacrifica pentru omenirea căzută în păcat.
Nu există dragoste mai mare decât aceasta. Mă gândeam de atât de multe ori, dar ce ar putea să fie un exemplu mai mare de dragoste de atât? Dădeam exemplu la început în întrebarea inițială pe care mi-ați adresat-o despre autorul C.S. Lewis. Omul acesta amintea în cartea lui că și-a pierdut soția și cât de greu i-a fost lucrul acesta. Cât de greu i-a fost să-și piardă soția. Zice, la ce m-a ajutat pe mine faptul că mi-am pierdut soția? Am putut să fiu o mângâiere pentru aceia care au trecut exact prin aceleași probleme. Îl văd pe Dumnezeu care ne oferă pe copilul său ca un dar spre salvarea noastră și atunci îl înțeleg pe Dumnezeu mai profund și El mă înțelege pe mine mult mai profund.
0751 400 300, vă stă la dispoziție. Ne puteți trimite opinia dumneavoastră față de discuția pe care o purtăm în ocazia de față. Creștinismul este unic printre religii. De ce? De asemenea, dacă aveți întrebări pentru noi, vă invit să ne le scrieți. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Am citat două versete din Ioan, capitolul 1, versetul 1 și versetul 14. Creștinismul susține că Dumnezeu a venit în lume în persoana lui Hristos pentru a aduce mântuirea. Nici o altă religie nu are o astfel de viziune, o astfel de aplecare, așa cum spuneam, a faptului că însuși Dumnezeu moare pentru păcatele noastre. De ce este greu de acceptat pentru alte religii că Dumnezeu poate lua forma unei persoane? Pentru că, așa cum știm, cel puțin o concepție a uneia dintre religii afirmă că îl recunoaște pe Iisus ca fiind un profet, dar nici pe departe ca fiind Dumnezeu însuși.
Da, în funcție de religiile pe care le au oamenii, acceptarea unui Dumnezeu care se întrupează este greu de primit. De ce? Haideți să luăm așa marile credințe într-o ordine aleatorie. Ați amintit de o credință care îl acceptă pe Iisus, dar îl acceptă doar ca profet. Da? Vorbim despre Islam. Vizitasem la un moment dat Betleemul, este în teritoriul palestinian, iar la intrare într-o biserică unde se spune că este locul unde Domnul Iisus s-ar fi născut, era pus un banner mare în care erau scris în limba engleză: Dumnezeu nu se poate naște. Am simțit oarecum așa ca o ofensă pe care se dorea să fie adusă. Dar oamenii de acolo mi-au explicat că de fapt este chiar un text din Coran în care ei cred în felul acesta. Este chiar o blasfemie să spui că Dumnezeu s-ar putea naște dintr-un om. Vedeți, ei nu pot să accepte mergând pe ideea aceasta. Dacă e să mergem mai departe și ne gândim la iudaism, să știți că iudaismul așteaptă un Mesia care să vină. Da, îl așteaptă pe Mesia, dar Mesia acela nu va fi Dumnezeu. Da? Vorbim despre hinduism. Hinduismul acceptă ideea unui zeu care se coboară în lumea aceasta asemenea unui avatar, dar se coboară doar pentru o perioadă scurtă de timp, doar pentru chestiuni punctuale și în același timp nu va suferi niciodată zeul acela și nu doar că nu va suferi, dar nu va muri. Ei, iată că sunt câteva concepții care sunt legate de ceea ce înțeleg ei prin credință, care îi fac să meargă mai departe gândindu-se că Dumnezeu nu poate să își dea viața pentru creatura lui. Aici văd marea problemă pentru care alte credințe nu sunt dispuse să îl accepte pe Iisus în felul acesta.
Profundă înțelegerea noastră față de Mântuitorul Iisus Hristos și sperăm că ea să aibă efect asupra fiecăruia dintre noi, să rămânem doar la nivel de concepții, pentru că aș dori să mai analizăm un verset. Este versetul de aur, Ioan 3:16, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cum reflectă acest verset unicitatea creștinismului în relația aceasta dintre om și divin?
E, dacă este să căutăm un text pe paginile Sfintelor Scripturi și să spunem că E un text frumos, textul acesta este cu adevărat. E și numit textul de aur din Biblie, ce ne-am fi făcut oare fără el? Exprimă planul de mântuire atât de frumos și atât de în detaliu. Și haideți să-l analizăm puțin, da? Dumnezeu este acela care a dat, spune, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Dumnezeu inițiază relația și El este acela care oferă. Mă uit mai departe și descoper cât de mult a dat. L-a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine. Văd universalitatea dragostei lui Dumnezeu. Văd că dorința aceasta este ca oricare dintre noi, eu, dumneavoastră, telespectatorii noștri, oricine să fie salvat, este dorința mare a lui Dumnezeu. Îl văd pe Dumnezeu acela care sacrifică înainte de a cere. Vă dați seama, deci nu omul merge să ofere ceva, ci Dumnezeu vine, îți oferă și îți oferă cel mai mare dar, pe fiul său. Da? Și văd mântuirea care se acceptă prin credință. O relație care vine nu dintr-o religie pe care o ai, ci e un sens unic. Dragostea lui Dumnezeu față de persoana mea și persoana noastră a tuturor.
Extraordinar ce a rămas scris aici și mai ales faptul că există dovezi istorice, teologice al faptului că Mântuitorul Iisus Hristos este cel care a pus în valoare versetul acesta de aur. Până la urmă, cum îl simțiți la nivel personal pe Mântuitorul Iisus Hristos când vine vorba de jertfa Lui? Ce înseamnă pentru dumneavoastră la nivel personal jertfa mântuitoare a Domnului Hristos?
Da, mi-ați adresat o întrebare personală și o să vreau să răspund personal. Eu nu am frați, nu am frați de corp. Când citești pe paginile Sfintelor Scripturi că este fratele nostru mai mare, acum imaginați-vă fiecare dintre dumneavoastră care aveți frați, cum vorbiți cu frații dumneavoastră, cum le mai dați câte un telefon și le cereți câte un sfat. Gândiți-vă că raportarea mea față de Domnul Iisus Hristos merge în sensul acesta, în care îl văd pe Mântuitorul meu care și-a dat viața pentru mine, dar cu care pot să am o relație în care să-L întreb, să discut cu El, să mă pot pune pe genunchi și să simt că de undeva îmi vine ajutor știind că El a sacrificat totul pentru mine.
Multe religii cer adepților să urmeze reguli stricte pentru a ajunge la divinitate. Interesant este că Mântuitorul Iisus Hristos spune așa: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Am citat ceea ce spunea El în Ioan 14:6. Să înțeleg de aici că doar Iisus este singura cale spre mântuire, nu mai există altă alternativă, adică pentru cei din alte credințe, alte religii, nu există vreo veste bună?
Acum, Biblia nu se contrazice. Biblia chiar prin textele pe care le are ne ajută să o înțelegem un pasaj mergând mai departe, să-l înțelegem colaborându-l cu un alt pasaj. Aș vrea de data aceasta să facem exact lucrul acesta și să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Faptelor Apostolilor și de aici de la capitolul 4 cu versetul 12 ni se spune în felul următor: În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Iată încă un text care ne spune că singura cale de a ajunge, de a dobândi mântuirea este Domnul Iisus Hristos. În același timp ne mai gândim la un aspect. Sunt oameni care au murit și nu au auzit de Domnul Iisus Hristos. Probabil n-au avut șansa de a-L cunoaște, n-au avut ocazia de a avea un evanghelist care să treacă prin zona aceea, care Scriptura într-un fel sau altul. Ce se întâmplă cu un om ca acesta?
E foarte bună întrebare.
Nu? Tot Scriptura ne răspunde. Așa. Și dacă e să descoperim, putem să descoperim din Cartea Romanilor. Roman capitolul 1 și de aici cu versetul 20 ne spune așa: În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, vorbind despre Dumnezeu, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrările făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Că oamenii care n-au ajuns să îl cunoască personal pe Domnul Iisus Hristos prin citirea cuvântului lui Dumnezeu, prin însușirile pe care le văd în natură, prin Dumnezeu li se descoperă sub o formă sau alta și treptat în ceea ce ei descoperă trebuie să asculte și Dumnezeu îi va judeca după cunoștința aceasta.
Există totuși o veste bună, nu?
Da,
dincolo de orice altceva, există vestea aceasta bună că Dumnezeu nu este părtinitor. Și prin Hristos avem parte de a fi mântuiți fiecare dintre noi în funcție de, așa cum citeam din Romani capitolul 1, cum citeați dumneavoastră, funcție de cunoașterea pe care o avem la dispoziție. Mergem spre partea de final a emisiunii noastre, spre dileme pe scurt. Aveți posibilitatea să vă alegeți pe unul dintre cele două cufere și acolo aveți o întrebare surpriză pregătită de noi.
Fiind prima emisiune la care sunt împreună cu dumneavoastră, să mergem pe întrebarea.
Vă rog, luați-l dumneavoastră, da? Nu vreau să pun eu mâna pe el, să nu pară că modificăm ceva.
Bun.
Știți cum se spune, vă faceți cu mâna dumneavoastră, nu cu mâna.
Da.
Vă rog, ce v-am pregătit?
Ca și cum aveam de ales. Cum mai răspunde unui om care spune că poate fi o persoană bună fără să creadă în Dumnezeu? Da, interesantă întrebare, pentru că tot mai mulți oameni își doresc să fie buni fără a avea nimic de a face cu Dumnezeu. În primul rând m-aș apropia de o astfel de persoană cu blândețe și nu cu o atotștiință pe care o avem noi dobândită cine știe din ce parte. În al doilea rând aș vrea să-i arăt că îmi pasă. Și aș mai spune încă un lucru. Ați amintit de textul în care Domnul Iisus Hristos spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Este un cuvânt tare drastic pe care Domnul Iisus îl spune. Ei, aș întreba o astfel de persoană: tu ce părere ai despre declarația aceasta a Domnului Iisus Hristos? Că nu sunt două căi, că nu sunt trei, că nu sunt mai multe, ci eu sunt calea, adevărul și viața. Un singur drum. Cum te gândești? Cum ai răspunde la o astfel de întrebare? Ar fi abordarea pe care eu aș avea o față de o astfel de persoană.
Mulțumesc tare mult, o întrebare care răsună în mintea noastră, sunt convins, și acelora dintre noi care cunoaștem Sfânta Scriptură, pentru că ea rămâne o întrebare profundă. A fost alături de mine pastorul Ionuț Feier. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați rămas cu noi. Apreciem fiecare gest pe care îl faceți în ceea ce privește Trustul Media Speranța. Nu uitați de asemenea, dacă nu aveți Sfânta Scriptură, vă putem trimite 0751 400 300, vă stă la dispoziție, scrieți-ne că vă doriți Sfânta Scriptură. La același număr de telefon ne puteți trimite și întrebările pe care le aveți față de subiectele pe care le dezbatem aici la Taine din Scripturi. Am să rezum întâlnirea din ocazia de față prin a cita ceea ce găsim scris în Matei capitolul 11, versetul 28: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Aceasta este chemarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o face fiecăruia dintre noi, indiferent de religia pe care o avem sau de statutul spiritual pe care pretindem că îl simțim în inima, în trăirea noastră de zi cu zi. Până data viitoare, nu uitați, bătălia pentru Biblie se mută din studioul nostru în casele dumneavoastră, astfel încât responsabilitatea este în decizia pe care fiecare dintre dumneavoastră o luați față de chemarea Mântuitorului Iisus Hristos. Sunt pastorul Costi Gogoneață, harul Domnului nostru Iisus Hristos se reverse asupra fiecăruia dintre noi.